Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. Які заяви зробив у Канаді президент України Володимир Зеленський?
Я думаю, що найголовніше – це санкційна політика проти того, що Російська Федерація, ви знаєте, що не виконує рішення міжнародного трибуналу, коли я ще буду обговорювати це питання.
А що відбувається на політичному фронті в Україні?
Ну, наприклад, зараз фактично ми спостерігаємо, на наших очах розгортається абсолютно відкритий, абсолютно чіткий конфлікт між Зеленським та Медведчуком.
Чим здивував голова адміністрації президента Андрій Богдан? Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Україна повністю підтримує політико-дипломатичний шлях у регулюванні конфлікту на Донбасі, так заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із спецпредставником США Куртом Волкером, яка відбулася у Торонто. Про це повідомляє прес-служба президента України. Зеленський подякував Волкеру за підтримку Сполученими Штатами України і наголосив, що Росія не демонструє доброї волі для врегулювання збройного конфлікту. Курт Волкер очолював делегацію США на міжнародній конференції з підтримки реформ в Україні. За подіями кількох днів у Торонто стежила кореспондентка нашого партнера «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко.
9 вечора у Торонто. Культова будівля міста CN Tower засвічується кольорами українського прапору. Місто на кожному кроці ласкаво запрошує на конференцію з питань реформ в Україні.
Це справді велика честь для нас усіх вітати вас в Канаді.
Міністерка закордонних справ Хрістя Фріланд, прем'єр-міністр Джастін Трюдо, керівництво Канади раз за разом запевняє Україну у своїй непорушній підтримці.
Canada will always defend Ukraine's sovereignty.
Канада завжди захищатиме український суверенітет і на кожному кроці буде засуджувати російську агресію і нелегальну анексію Криму.
Mr. President, we've been a partner to Ukraine from the beginning.
Пане президенте, ми були партнером України із самого початку. Ви могли на нас розраховувати тоді, можете і нині. У сфері безпеки, демократичних реформ, економічного процвітання я пропоную вам нашу непорушну підтримку.
Президент Зеленський дякує Трюдо. Українцям обіцяє курс на реформи, аби жили не гірше за канадців. На конференції оголошує пріоритети.
Це перемога над корупцією і створення незалежних суддів, діджиталізація процесів, реалізація держави в смартфоні, коли штучний інтелект замінить менталітет чиновників. Це подолання монополій, боротьба з рейдерством та контрабандою, захист права власності, покращення кредитного рейтингу країни, масштабне залучення інвестицій.
А ще курс на Захід.
І ми продовжимо співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями і будемо наближати армію України до стандартів НАТО, а України до НАТО.
Покласти кінець збройному конфлікту на Донбасі, каже президент Зеленський, можна лише дипломатією. У цьому розраховує на підтримку партнерів.
Бо повернення Криму та мир на Донбасі – це запорука спокійного сну і в Європі, і у світі. Пам'ятайте, будь ласка, про це, коли наступного разу будете обговорювати питання санкцій.
Міжнародні санкції – це і шлях до звільнення українських моряків, каже президент Зеленський.
Санкційна політика проти того, що Російська Федерація, ви знаєте, що не виконує рішення міжнародного трибуналу. Тому і ми сьогодні обговорили, і я ще буду обговорювати це питання з паном прем'єр-міністром Трюдо.
Діти української школи у Торонто передали президентові листівку для моряків, яких незаконно утримує Росія. А зранку президент Зеленський відповідав на питання української діаспори у Канаді, потужного захисника інтересів України по цей бік океану.
Відбулася ділова розмова, і є великий потенціал в тому, як можна далі розвивати Україну в правильному демократичному напрямку. Якщо слова президента про те, що у нас є 65 мільйонів українців, а саме 45 мільйонів українців, які живуть в Україні, і 20 мільйонів українців в еміграції, будуть мати під собою реальний ґрунт, тоді 65 мільйонів українців, я думаю, будуть вести Україну правильним шляхом.
Розмови розмовами, а судити про наміри президента ці українці будуть за діями. Тим паче Володимир Зеленський сам пообіцяв, наступної конференції через рік звітуватиме вже про успіхи, а не оголошуватиме плани.
А поки президент Зеленський був із кількаденним візитом у Канаді, у Києві під гаслом «Терпіти більше не можна» на Майдані Незалежності активісти вимагали скасування реєстрації кандидатів на парламентських виборах Андрія Клюєва та Анатолія Шарія.
Ми втомились від війна! Ми втомились від війна!
І хоч згодом, як повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій, Центральна виборча комісія на засіданні в середу скасувала реєстрацію кандидатами в депутати екс-голови адміністрації президента часів Януковича Андрія Клюєва і блогера Анатолія Шарія, все ж настрої в суспільстві залишаються напруженими. Мій колега Олександр Лащенко обговорював тему протестів проти реваншу із політичним експертом Петром Олещуком. Ось уривок тієї розмови.
Я особисто вважаю, що ті події, які зараз відбуваються, вони зараз набагато складніші і багатоплановіші, аніж просто якась схема, яка вписується все в те, що відбувається якийсь реванш конкретних людей. Тому що зараз далеко неоднозначно вибудовуються стосунки, наприклад, між новообраним президентом і рядом представників різноманітних політичних сил, які так або інакше у нас асоціюються з російським впливом. Ну, наприклад, зараз фактично ми спостерігаємо, на наших очах розгортається абсолютно відкритий, абсолютно чіткий конфлікт між Зеленським та Медведчуком. При тому, що Медведчук, наприклад, буквально, ми знаємо, минулого тижня було оголошено про звільнення наших військовополонених, чотирьох заручників. І там вся ця ситуація за участі Медведчука, вона була подана саме таким чином. А там яке було обрано формулювання? Що це саме звільнення, а не обмін? Тому що обмін – це означає, що необхідно видати указ президента про те, щоб когось у нас амністували, відповідно їх звільнили, здійснили обмін. А тут без найменшої участі президента, і ми пам'ятаємо, дуже багато було критики на адресу президента озвучено, що він не хоче брати участь в обміні, не хоче брати участь у переговорах. У відповідь на це ми пам'ятаємо заяву Зеленського про те, що нам не потрібні такі посередники і тому подібне. Чому? Тому що Медведчук, він таким чином оцими своїми діями претендує на створення альтернативного центру реалізації зовнішньої політики і, зокрема, реалізації прерогатив держави щодо здійснення відповідних переговорів на зовнішньополітичному рівні, зокрема в Росії, тому подібне.
І у цьому ви стверджуєте, Медведчукові Зеленський не союзник, м'яко кажучи.
М'яко кажучи, і судячи з інформаційного наповнення, судячи зі змісту, це цілком очевидний політичний конфлікт.
А ви ж Ігор Валерійович Коломойський, як же без нього?
Були певні рішення судові на користь Ігоря Валерійовичу, цього ніхто відкидати не буде. З іншого боку, я особисто це би тлумачив в першу чергу, можливо, як, знаєте, от те, що ми можемо, скажімо так, називати реваншем, більшість цих актів пов'язані з чим? З нашим улюбленим українським судом. Тобто, фактично, там 90% всього цього стосується саме суду. Суд надає відповідні рішення на користь тих або інших олігархів, і це стосується багатьох інших. І ті, хто насправді не поїхав з України, вони себе абсолютно нормально, спокійно в Україні почували, включно із Нелею Штепою, яка зараз так само балотується в Верховну Раду, і багатьма іншими не менш видатними людьми, там або, наприклад, тим самим Геннадієм Адольфовичем Кернесом, проти якого через те, що прокуратура раптово забула прийти свого часу, ми пам'ятаємо, в суд, ну забули от вони прийти в суд, і ця справа його розвалилася проти нього, і він зараз цілком нормальний, спокійний міський голова, тоді був дуже поважний, підтримував тоді ще чинного президента, ну а зараз підтримує інших.
Третій чинник, оце імперський вплив повертається, якщо можна так сказати, ментально, ті ж серіали, наприклад, як серіал «Свати».
Ну ви знаєте, це, мабуть, і певний психологічний ефект. Наші представники деяких органів державної влади, ну мабуть, справді хтось із них сприйняв результати виборів, знаєте, от як наші в городі, наші вернулись, да, і відповідно можна розгортати оцю
хто
політику,
ці,
яка...
Хто ці люди, на ваш погляд?
Ну, ті люди, які залишалися на достатньо серйозних постах, і в першу чергу в судовій владі. При цьому вони не проявляли свої погляди відверто проросійські останні 5 років, ну, зараз вони вважають, що їх можна спокійно собі проявляти.
Мій колега Олександр Лащенко обговорював тему протестів із політичним експертом Петром Олещуком.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Серед таких людей називають і голову адміністрації президента Зеленського Андрія Богдана, призначення якого на посаду вважають дискусійним. Натомість сам він стверджує, що має право на свою посаду, оскільки адміністрація президента не є державною службою. Софія Середа детально розповідала про програмі Радіо Свобода «Ньюзрум», в якій про важливе у доступній формі.
Голова Офісу президента Андрій Богдан встиг поділитись рецептом, як повернути Україні Донбас. Про це він розповів в інтерв'ю РБК «Україна». Каже, все, що для цього потрібно, дозволити Луганську та Донецьку розмовляти російською. А якщо інші українські регіони теж так захочуть, дозволити і їм. Інакше, вважає очільник ОП, у складі України залишиться лише 3 області – Тернопільська, Львівська та Івано-Франківська. Через ці слова Андрія Богдана уже різко розкритикували. Утім, невдоволення щодо нього бере свій початок ще від моменту його призначення головою президентської адміністрації. Адже сталося це всупереч люстраційному закону, під який Богдан підпадав через свою роботу держслужбовцем за часів Януковича. Але новообраний президент Зеленський не захотів брати це до уваги. Сам Богдан переконує, уся історія з люстрацією – помста ворогів, які свого часу навмисне вписали його експосаду у закон про очищення влади. Та Віктор Янукович не єдиний, на кого Андрій Богдан працював у минулому. 80% діючого політикуму, як він сам зізнається, його колишні клієнти. Серед них він називає Віктора Ющенка, Юлію Тимошенко, Юрія Луценка і навіть Петра Порошенка. Із деякими, каже, має більше, ніж формальні стосунки. Як, наприклад, з екс-заступником голови адміністрації президента Януковича Андрієм Портновим. Його Богдан називає своїм багаторічним другом. Дружні стосунки у нинішнього голови ОП і з чинним міністром МВС Арсеном Аваковим. Водночас Богдан запевняє, на кадрові призначення Зеленського його зв'язки впливати не будуть. За словами очільника ОП, команда президента бере тільки тих людей, які відповідають її ідеології. Чому ж у такому разі претендентами на ключові посади очільників 8 областей стали люди із суперечливою репутацією?
Я не розумію, в чому негатив. Ці люди всі з бізнесу освічені, ідеологічно вписуються в нашу систему координат.
Наразі Андрій Богдан проводить з Володимиром Зеленським час не лише в ОП, але й поза межами офісу. Наприклад, ходить з ним на концерти або ж бере участь у неформальних застіллях. Сам Богдан переконаний, призначення Зеленським його на посаду голови ОП було правильним рішенням.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Зранку 4 липня біля Конституційного суду України в Києві протестували декілька сотень активістів проти скасування закону про люстрацію. Ось як пояснив Радіо Свобода причину протесту голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
Я дуже радий, що тут прийшли представники різних політичних сил, які можуть один одного не дуже любити. Ми можемо бути якимись там конкурентами, але точно не є ворогами. І якраз наявність чіткого ворога, яким є російський реванш, який дуже піднімає голову, я думаю, має координувати діяльність тих політичних сил, які навіть мають якісь певні суперечності між собою. Тобто зараз час захищати все Україну.
Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині програми дізнаємося, чи є розведення сил навколо Станиці Луганської кроком до примирення. І на що готовий Кремль заради питної води для анексованого Криму? Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо НВ «Свобода за тиждень». Ми повернемося. У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Чи є розведення сил навколо Станиці Луганської кроком до примирення чи політичним піаром?
До речі, це насправді є прогрес, що нарешті у Станиці Луганській відбулося те, що планувало ще 3 роки тому.
На що готовий Кремль заради питної води для анексованого Криму?
Оказалось, що мало забрати Крим, і просто Крим, да, і построїти Кримський мост. Снабження водою. Для цього потрібно забрати при Кримі.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Завершили розведення сил у районі Станиці Луганської на Донбасі. Принаймні, в цьому запевнили обидві сторони. Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський заявив цього тижня, що з'явилася, бодай, крихка, але надія на початок завершення гарячої фази війни. Чи є розведення сил навколо Станиці Луганської дійсно кроком до миру? Чи це більше політичний піар? На це запитання відповідав у прямому ефірі Радіо Свобода головний редактор інформаційного агентства «Новості Донбаса» Олексій Мацука.
Насправді, це не тільки розведення сторін у 3 цих місцях. До речі, це насправді є прогрес, що нарешті у Станиці Луганській відбулося те, що планувало ще 3 роки тому, і лише зараз, можна сказати, спостерігається певний прогрес в цьому напрямку. Питання, звичайно, в тому, що як політичні гравці трактують все це, тому що, наприклад, ми, журналісти, ми орієнтуємось на факти, і ці факти передає нам ОБСЄ. Але, наприклад, навколо розведення існує дуже багато маніпуляцій і будь-яких різних, знаєте, таких трактовок, які вигідні певним політичним гравцям та діячам. Наприклад, робляться заяви про те, що нібито відведення – це одночасно завершення конфлікту і всієї війни. Але це, звичайно, що не так. Або про те, що, наприклад, після відведення має негайно просто зупинитися обстріли по всіх гарячих точках, в тому числі, наприклад, по Авдіївці, там по Мар'їнці і так далі. Але, знов-таки, пункти відведення – це не тільки там, де дійсно гарячі точки зараз відбуваються. І тому, власне, тут не треба дивитися на цей один конкретний крок по розведенню сторін на конкретній ділянці, як на щось дуже глобальне. Це лише одна дуже маленька частина загального процесу, який дав результати під час переговорів на Мінській платформі. І, власне, те, що відбувається сьогодні на Станиці Луганській, це і є заслуга не конкретних там політиків або політичних партій, а насправді мінського процесу і того, що відбувається на переговорах.
А які, на вашу думку, подальші кроки мають відбуватися?
Подальші кроки, вони, власне, і прописані у мінському протоколі. Питання в тому, що як це буде реалізовано. Ви бачите, що є намагання нової адміністрації комунікувати ті позиції, які є відображені у Мінському протоколі, але це зустрічається з опором частини суспільства, так само, як і колишня адміністрація Порошенка намагалася комунікувати ці речі. Наприклад, ви пам'ятаєте, що під час прийняття закону про особливий статус Донбасу в 15-му році навіть загиблі є під Радою, коли згинули гранати під час розгляду цього проєкту закону. Потім кожного року його продовжували, але він не вступав в дію і не починав діяти через те, що російські військові знаходились на території України і не відходять звідти, що чого вимагають перші пункти Мінських угод. І тому Україна, звичайно, каже: вибачте, у нас не виконані перші, другий, третій пункт, чому ми маємо тоді виконувати 5, 6, 7, наприклад, пункти. І це зрозуміла ця логіка. І тому тоді, ви пам'ятаєте, з'явилася формула Штайнмаєра. І зараз є дуже активні такі натяки на те, що знов ця логіка по формулі Штайнмаєра буде в основі так званої дорожньої карти нової вже адміністрації Володимира Зеленського. Але вони самі цього не підтверджують, тому що будь-який процес переговорів і, власне, вирішення конфліктів, він завжди проходить у тиші, без зайвого галасу, тому що там вирішується конкретні і дуже багато дуже складних речей. Наприклад, в тій же Красногорівці, щоб зробити ремонт газопроводу, треба було витратити декілька років просто на те, щоб підійти до шляхопровіду. І, власне, це крок, який за мирних часів робиться за півгодини. Під час конфлікту це зовсім інший вимір подібних речей. Це треба завжди зважувати на це і пам'ятати.
Головний редактор інформаційного агентства «Новості Донбаса» Олексій Мацука відповідав на запитання Радіо Свобода.
Донбас реалії.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Ломолахов.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
Без води Крим перетворюється на пустелю. 1963 року прісна вода з Дніпра вперше дійшла до Криму зрошувальним каналом, який будували декілька десятиліть. Північно-Кримський канал на 80% забезпечував сільське господарство Криму. Після анексії півострова Росією у Криму немає жодної краплі дніпровської води. Посуха вбиває півострів. Російська влада у Криму не визнає, що проблема вже катастрофічна, а якісна питна вода вже дефіцит. Де ж кримчани беруть воду тепер? І на що готовий піти Путін заради води у Криму? Репортаж кореспондентів програми «Радіо Свобода. Крим. Реалії».
У 2014-му після анексії Криму українська влада перекриває подачу води на півострів. Після анексії формула водопостачання Криму проста – що з неба впаде. З цим погоджуються в окупованому Криму і на материковій Україні.
Крим сьогодні залежить від природно-кліматичних умов. Якщо є сніг і опади, то Крим має воду. Якщо снігу і опадів немає, води немає.
В першу чергу це осадки. У нас маються цикли, так називаємо, засушливі. Поки нам, м'яко говоря, дуже хорошо везет, що у нас наповняються, що у нас випадають осадки.
Українські гідрологи ділять Крим на 4 зони – південна і західна – водою забезпечені найкраще. Там розташовані найбільші водосховища, що наповнюються опадами та частково стоками річок. Північна і південно-східна зони Криму – найбільш проблемні. До анексії ці регіони напував північно-кримський канал. Після 2014-го посуха повернулася.
Ми сьогодні говоримо про те, що більше 2/3 Криму, вони мають надзвичайно гострий дефіцит водних ресурсів.
У травні ми перевірили наповнюваність головних водосховищ півострова на півночі та південному сході у непроблемних регіонах. І ось що побачили. Найбільше в Криму Чорноріченське водосховище об'ємом 64 мільйони кубометрів. Приміром, жителям Києва його вистачило б на 3 місяці. Чорноріченське наповнюють опади, воно напуває найбільше місто півострова Севастополь та населені пункти навколо.
Шикарна вода круглосуточна у нас. Единственная паника, если где-то какой-то обрыв, один день без воды – это катастрофа.
Чорноріченський охороняється і огороджене колючим дротом. Рибалка Катерина з села Розсошанка, що неподалік водосховища, знає тут кожну стежку.
Браконьер 40-літнім стажем на водохранилище. Як браконьєр? Удочка, закидушка, все. Риби валом. Просто потрібно знати, куди піти, коли піти, в яке час.
Друге найбільше водосховище Криму – міжгірне, об'ємом 50 мільйонів кубометрів – Міліє. До анексії воно резервне і подає воду до Севастополя і Сімферополя. Міжгірне поповнювалось дніпровською водою з північно-кримського каналу. Тепер цього резерву майже немає, кажуть жителі найближчих сіл.
Та там зовсім ні. Раніше качали там, аж сюди доходило до посадки.
Місцеві згадують, до анексії мали худобу та займались рибальством. Тепер цього немає. Воду, що залишається в Міжгірному, не п'ють, беруть зі свердловин.
Так водоканал закрили нам, тоді нам прибули. Спочатку бочкою возили, потім пробили, прочистили скважину і запустили.
Є вода постоянно. Нормально.
Тільки є, що не було пару деньків, коли насос згорів і все.
У нас свої колодці, у нас скважини, тому... У нас вот вообще верховодка идет, колодки.
Сейчас у нас скважина, но пока нам хватает.
Російська влада планує реконструювати Міжгірне і наповнювати його стоками кримських рік, які зараз впадають у Чорне море.
Ми предполагаємо поповнення міжгорного водохранилища, Салгір, часті стока, ріки Альма, Більбек, Качев.
Повернути річки в інший бік, так як це потрібно російській владі Криму, проект наддорогий. Це визнають чиновники на місцях, тому проект залишається на папері.
В моєму представленні реалізація цього проекту десь сумірима, я без іронії говорю, з Кримським мостом.
Третє за розмірами Сімферопольське водосховище місткістю 36 мільйонів кубометрів. Його теж наповнюють опади та річка Салгир. Звідси воду постачають до Сімферополя та селищ поруч. Торік Сімферопольське було наповнене наполовину. Цьогоріч води більше, її вистачить, переконаний кримський блогер Євген Щепинський.
Водохранилище у нас Сімферопольське буде заповнено на 100%. Вододефіцит у нас в Сімферополі і Сімферопольському районі не буде так остро відчуватися.
Схід і північ Криму без Дніпра п'ятий рік. Якщо проблему питної води в цих регіонах російська влада Криму вирішила, то сільському господарству води критично не вистачає.
Північний Крим сьогодні перетворився в таку зону, який загрожує опустельвання і повна деградація земель у зв'язку з відсутністю зрошень. Ресурсів таких, щоб забезпечити на сталому рівні і сільське господарство, і економіку, і питні потреби, таких ресурсів немає.
До анексії 700 мільйонів кубів дніпровської води, а це утричі більше, ніж на питні потреби, щороку йшли на вирощування рису. Ще 200 мільйонів кубів – на сою, рапс та фуражні сорти пшениці. Після 2014-го рис у Криму вже не вирощують, інші культури теж вимирають.
Ці культури, як влаголюбиві, їх теж без води вирощувати не можна. Вони давали життя этим районам, которые я перечислил, Красноперекопский, Первомайский, Джанкойский, Раздольницкий, и еще Симферопольскому, Кировскому, Сакскому району, один из самых успешных у нас был в аграрной теме районов, которые выращивали корма. А эти корма шли на животноводство. Нет кормов, нет животноводства. Именно поэтому большинство скота сейчас вырезали в Крыму. И именно поэтому в Крыму сейчас из-за недостатки воды, из-за того, что вода для полива кормовых культур стала безмерно дорогой или ее вообще нет, умирает животноводство. А нет животноводства – нет рабочих мест.
Через відсутність води і роботи змінюється демографія Криму. Північ півострова залишають люди.
Продаються дома по 1500 доларів. Тобто таких цін не було з 90-х років. Там молодежи взагалі не залишається. Це, коли ми повернемо Крим, це буде прям колосальна проблема.
Нестачу води у Криму помічають у Кремлі. Заради води для Криму Кремль готовий піти на агресію. 2018-му в ефірі «Ехо Москва» про це попереджає російський журналіст Олексій Венедиктов.
Питьевая – це понятно, але для посівів, да, для того, щоб земля не умерла, її треба гнати по каналу через перешейк. Україна не гонить. І це значить, звісно, оскільки ми в стані війни. Оказалось, що мало забрати Крим, и просто Крым, да, и построить Крымский мост. Снабжение водой. Для этого нужно забрать при Крыме. Ну вот, я тебе все рассказал.
Більше про воду в Криму дивіться на сайті radiosvoboda.org.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині програми дізнаємося, хто вони – нові чільні посадовці ЄС. Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ. Свобода за тиждень». Ми повернемося. У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цю хвилину. Хто вони – нові чільні посадовці ЄС?
I am really happy about it. After all, Europe is a woman.
Врешті-решт, Європа – це жінка.
Голова Держкіно просить президента Зеленського ухвалити рішення щодо серіалу «Свати».
Серіал «Свати» – це ваша Липецька фабрика.
Португальське сміттєзвалище та сучасне мистецтво. Що спільного?
Сміття всюди.
Про це і ще більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Цього тижня у Європейському Союзі завершили чотириденну епопею з визначенням нових чільних посадовців Євросоюзу. Як це відбувалося, розповість Іванна Трутненко.
I'm really happy about it. After all, Europe is a woman.
Врешті-решт, Європа – це жінка. Так прокоментував результати саміту ЄС голова Європейської ради Дональд Туск. Лідери 28 держав не відразу, але все ж узгодили кандидатури на ключові посади в Євросоюзі. У тому числі і заміну самому Туску. Відразу дві ключові позиції займуть жінки. На посаду голови Єврокомісії висунули міністра оборони Німеччини Урсулу фон дер Лайєн. Найближча сподвижниця Ангели Меркель має замінити на чолі виконавчої гілки ЄС Жана-Клода Юнкера. Його повноваження закінчується в жовтні. Голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард висунута кандидатом на посаду глави Європейського центробанку. До цього вона стала першою жінкою міністром фінансів Франції, а останніми роками очолювала Міжнародний валютний фонд. Тепер її головним завданням стане стимулювання зростання в єврозоні. Дональда Туска на чолі Європейської ради замінить колишній прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель. А наступником Федеріки Могеріні на чолі європейської дипломатії стане нинішній виконувач обов'язків глави МЗС Іспанії Жозеп Борель. Всі ці рішення далися главам країн Євросоюзу нелегко. Кандидатів повинні були оголосити ще в понеділок. Але 20-годинні переговори, що тривали всю ніч, завершилися нічим. Обговорення довелося призупинити і знову відновити у вівторок. За інформацією джерел Reuters, каменем спотикання стала позиція Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини. Вони були незадоволені кандидатурою екс-міністра закордонних справ Нідерландів Франца Тіммерманса. Його готували до керівництва Єврокомісією. Ще одна ключова вакансія в керівництві ЄС заповнилася в середу. Європарламент обрав свого нового керівника прямим голосуванням. Ним став італійський законодавець Давід Марія Сасолі.
Нові компромісні кандидатури ще має затвердити Європарламент. До таких кандидатур належить і Урсула фон дер Лайєн, яку вважають найближчою соратницею канцлера Німеччини Ангели Меркель, і яка в разі затвердження наприкінці липня може стати першою жінкою на посаді президента Єврокомісії. Як і свого часу в грудні 2013-го, вона стала першою жінкою, яка очолила Міністерство оборони Німеччини. Урсула вільно володіє, окрім німецької, французькою і англійською мовами. Має 7 дітей. Кілька цитат Урсули фон дер Лайєн. Пропозиції мають надходити одна за одною. Темп, темп, темп. Сьогодні ти оголошуєш себе безробітним, завтра маєш що робити. Майбутнє починається вдома. Ми всі знаємо, що телебачення робить товстим, дурним, сумним і жорстоким. Голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко просить президента України Володимира Зеленського ухвалити рішення щодо подальшої долі серіалу «Свати», який повернувся в ефір телеканалу «1+1» після заборони. Іллєнко переконаний, що питання серіалу виходить за межі юридичного аспекту.
Я глибоко переконаний, що питання серіалу «Сватів», воно лежить в площині моральній і політичній. І тому я хотів би звернутися до президента України. Пане Володимир, ви вже не є продюсером серіалу «Свати», ви не є його виробником. Сьогодні ви президент України. І я вважаю, що саме ви маєте ухвалити рішення щодо подальшої долі цього серіалу і показати, що для вас є пріоритетом – повернення цього продукту в ефір чи очищення інформаційного простору України від українофобів, які нехтують національним суверенітетом і територіальною цілісністю нашої держави. Не повторюйте помилок ваших попередників. Серіал «Свати» – це ваша Липецька фабрика.
Це були уривки звернення до президента Володимира Зеленського, голови Державного агентства з питань кіно Пилипа Іллєнка. В листопаді 2017 року Служба безпеки України заборонила в'їзд в Україну терміном на 3 роки громадянові Росії актору Федорові Добронравову. За даними СБУ, росіянин робив антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією, також неодноразово відвідував Крим із порушенням встановленого українським законом порядку. Після цього Міністерство культури внесло Добронравова до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці держави. І припинив дію вже виданого державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільму «Свати», як у випадку, якщо одним з учасників фільму є фізична особа, включена до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Наприкінці березня окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною заборону серіалу «Свати». 16 травня колегія суддів 6-го апеляційного адміністративного суду відхилила апеляцію Служби безпеки України на рішення суду першої інстанції. Гігантські скульптури тварин, які створює португальський художник Артуро Бордало, використовуючи при цьому лише сміття, котре він збирає на міських звалищах, можна побачити у Лісабоні. Там, де працює художник, сміттєві звірі стали місцевою родзинкою. Гіди створюють спеціальні маршрути, під час яких показують туристам арт-об'єкти, що зроблені з непотребу. Подивитись на ці об'єкти поїхала кореспондентка Радіо Свобода Власта Лазур.
Гігантський єнот із сумними очима, шимпанзе з ростом з десяток метрів, що тримається за дах, лисиця, яка самотньо височіє над дорогою. Величезні скульптури тварин на стінах будівель стали своєрідною візитівкою португальської столиці. Спритні гіди влаштовують спеціальні тури, відвідини тварин-велетнів, гості в захваті.
Все прекрасно. Ви лише подивіться на ці маленькі очі. Мені дуже подобається.
На відстані звір ніби намальований. Деталі вдається розгледіти лише в притул.
Тут бачимо велосипедне колесо, трохи вища автомобільна фара, ось, до речі, шматок смітника. Словом, усе, що можна знайти на сміттєзвалищі у будь-якій країні, не лише тут, у Португалії.
Усіх тварин створено тільки зі сміття. Автор скульптур – художник Артур Бордало. Відходи, тобто сировину для майбутнього витвору мистецтва, збирає власноруч. Його майстерня в Лісабоні також нагадує велике сміттєзвалище. Тони металу, пластику та гуми. Тут купа непотребу переживає нове народження.
Для мене важливо сказати людям про те, чим я переймаюся. Я ж не просто хочу зробити щось красиве зі сміття. Для мене важливо, щоб люди задумалися над проблемами, реальними проблемами. Сміття всюди. Хочу, щоб ці скульптури спонукали людей змінити свої звички.
Надмірне виробництво товарів, безвідповідальне споживання, проблеми переробки – усе це призводить до збільшення обсягів сміття на планеті, через що, зокрема, гинуть цілі види тварин. Тому саме тварини, зроблені зі сміття, і з'являються на вулицях міст по всьому світу. Північна та Південна Америка, Європа, Азія. Нині витвори Артура, а це майже 150 скульптур є в 23 країнах світу. І хоч де, робота завжди починається зі сміттєзвалища.
Зазвичай я маю підготовлений список предметів, які мені знадобляться для роботи. Він дуже детальний. Я надсилаю його команді помічників перед приїздом у нову країну, щоб вони знали, що саме треба зібрати. А потім ми разом ідемо на завод із переробки чи на сміттєзвалище, щоб відшукати якісь особливі деталі.
Тварини зі сміття, через які Артур поширює ідею збереження довкілля, зробили його не лише популярним, упізнаваним сучасним художником, а й цілком комерційно успішним. За свої витвори він отримує гроші. Скульптури виготовляє на замовлення муніципалітетів міст, музеїв та фестивалів. До України, каже, ще не запрошували.
Цієї ночі з 6 на 7 липня відзначають східнослов'янське свято Івана Купала. Традиція цього свята походить від дохристиянських часів і є відзначенням дня літнього сонцестояння. А як пройшла купальська ніч за океаном в Америці? Про це розповідь із Каліфорнії моєї колеги з «Голосу Америки» Христини Шевченко.
Національний парк Північній Каліфорнії. Щороку сюди з наметами з'їжджаються вихідці з України, аби провести купальські ритуали і вшанувати літнє сонцестояння. Все починається з плетіння віночків.
Приходило літо, з'являлися різнобарвні квіти, різнотрав'я, і ми використовували ці квіти для віночків. Вінок – це ознака дівочної цноти.
Головний компонент вінків – папороть. Катруся збирає її біля річки. І не без надії, що таки знайде магічний цвіт.
Є така квітка, що ніхто не бачив її. І якщо знайдеш, ти будеш щасливим, будеш все добре здоров'я.
Дівчата доплітають свої вінки. Серед них американка Таня. З традицією познайомив її український хлопець.
I'm making a flower wreath.
Я плету квітковий вінок. Я знаю, що маю кинути його в річку, і він зловить.
Дівчата навіть вивісили на дерево дзеркало. Перед ним одягають на голову вінок. Адже цієї ночі мають бути особливо вродливими. Далі спускаються до озера. Тут уже чекають хлопці. Так починаються танці навколо великого вінка. Згодом в центрі Марена. Дерево – символ жіноцтва.
Кругом мариноньки, оце дерево, ходили дівоньки. Стороною сонце, час дощик іде. Все про природу, про славлення природи. Сонце, дощ, вода, вогонь.
В Північній Каліфорнії Івана Купала святкують уже 17-й рік. У 2003-му почав фестиваль «Роман Рітачка». Розповідає, його родина була єдиними українцями в містечку Вівервіль. Тож Рітачки вирішили зібрати більше співвітчизників. Зараз на Купала в ці краї щороку приїжджає до 150 діаспорян.
Вони з різних околиць. Ми одинокі українці, що у Вівервіль живемо. Переважно Сакраменто, Сан-Франциско. Час від часу приїжджають з інших міст. Навіть із іншого штату часом приїжджають.
Цей день вважався днем зустрічі чоловічої і жіночої енергії. Саме на Купала молоді дівчата шукали наречених. Юнки запалюють свічки і несуть вінки до річки.
За купальською традицією дівчата кидають вінок у річку. Той, хто його зловить, той суджений.
Хлопці пірнають, аби зловити вінок своєї судженої.
Хай дівчата візьмуть цей вінок.
Такого в Америці нема, то воно дуже файно, що там є люди, що мають такі самі традиції, так як ти, і ти можеш то все показувати в одному місці, і там ти, там всі знайомі, тому що одна мова там.
За купальською традицією дівчата пускають дерево марену по воді, а символ чоловічої енергії у пудола Івана Купала спалюють. Закінчується купальська ніч стрибками через вогонь. За словами організаторів, за історію фестивалю 4 пари побрались після того, як перестрибнули купальське вогнище. А у півночі молодь шукатиме цвіт папороті.
Ось тут якраз було би доречно процитувати фразу, якою закінчував випуски новин один відомий український телеведучий років 15 тому. Кохайтесь! Це була «Свобода за тиждень». У Празі, у студії Радіо Свобода, з вами була я, Людмила Ванник. Зустрінемось за тиждень.